Legal, dar imoral. Dezbateri etice.
Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Îi spunem bun venit și invitatei noastre de astăzi, doamna avocat Lavinia Tech, doctor conferențiar universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest. Bun revenit în studioul nostru.
Bine v-am regăsit.
Ne-am propus astăzi să discutăm despre tiranie. Nu orice fel de tiranie, ci un model tiranic al copilului, astfel cum am identificat în legislația norvegiană, dacă tot se vorbește în această perioadă de legislația norvegiană, dar poate că vom analiza modelul acesta suprapus pe mai multe țări și poate că ajungem și la noi acasă să vedem cum stăm noi la acest capitol. Am vorbit foarte mult zilele acestea despre Barnevernet. Haideți puțin să intrăm în culise și să vedem ce se întâmplă. Care este legea copilului în această țară? Pe ce se bazează? De ce acționează așa cum acționează această protecție a copilului din Norvegia? Discutăm astăzi despre un anumit concurs dintre drepturile copilului versus drepturile părintelui. Practica agenției norvegiene Barnevernet, dacă tot vorbim zilele acestea despre Barnevernet, această practică se bazează pe legea copilului din 8 aprilie 1981, modificată ultima dată în ianuarie 2014 și reglementează în detaliu relația dintre părinți și copii. Ea precizează la un moment dat în felul următor: copilul nu poate fi supus violențelor și nici altor tratamente de natură să-i afecteze sănătatea fizică sau mentală. Până aici totul clar și de acord. Această interdicție însă are în vedere inclusiv violența aplicată în scopul educării copilului, recurgerea la violență și la acte supărătoare sau menite să inducă spaima sau la alte conduite lipsite de delicatețe față de copil. Este interzis aceasta. Suntem, cred că, cu toții de acord că violența, maltratarea nu trebuie să facă parte din nicio metodă de disciplină, nici violența, nici maltratarea. În schimb, găsesc niște expresii foarte vagi și pe care v-aș ruga să le comentați. Nu ai voie să induci spaima sau alte conduite lipsite de delicatețe. Prin urmare, dacă îi spun copilului meu, dacă te mai trântești pe jos, am să-ți iau jucăria, poate să fie invocată această lege și copilul să îmi fie luat pentru că eu i-am indus spaima sau nu m-am purtat cu delicatețe.
Practic, legea norvegiană, din câte înțeleg, face același lucru pe care îl face și legea română și legea oricărui alt stat. Nu stabilește o listă cu forme explicite de abuz, ci stabilește anumite criterii, standarde la care autoritățile publice implicate în luarea deciziilor cu privire la copii sunt obligate să se raporteze. Asta înseamnă că interpretarea și aplicarea acestor criterii sau standarde se va face in concreto, adică în particular, în fiecare caz în parte, în funcție de circumstanțele fiecărui caz în parte. Din câte înțeleg eu, legiuitorul norvegian, practic, a prevăzut o prohibiție cu privire la modul acesta de constrângere psihică a copilului ca și mod de educație. Deci este interzisă orice constrângere psihică, orice amenințare care i-ar provoca o suferință psihică. Spre exemplu, a-l amenința că îi iei telefonul pentru o anumită perioadă de timp sau interzici să se joace pe calculator sau să folosească internetul o anumită perioadă de timp, e posibil să-i provoace o frustrare, o suferință psihică din cauza atașamentului pe care îl are față de lucrul sau activitatea sau acțiunea respectivă.
Această suferință psihică pe care o cauzează interdicția părintelui este mai mare decât suferința pe care o provoacă autoritatea de protecție a copilului care îl separă de părintele său? Există un raport între cele două suferințe? Cine provoacă răul cel mai mare?
Acum trebuie să știți că în toate deciziile pe care le iau autoritățile publice, le iau statele la nivelul legislației naționale, toate deciziile pe care sunt obligate să le ia părinții cu privire la copii, instanțele judecătorești cu privire la copii, trebuie să se raporteze la acel standard și anume principiul interesului superior al copilului. Deci nu contează interesul familiei, pare să fie sacrificat dreptul la respectarea vieții de familie de către principiul sau prin principiul, prin aplicarea principiului interesului superior al copilului. Cu alte cuvinte, ce doresc să spun este următorul lucru. Între dreptul părinților de a avea legătura, de a păstra legătura cu copiii, relația de familie cu copilul și dreptul copilului, integritate fizică, psihică, emoțională, va prevala acest drept, pentru că acest principiu al interesului superior al copilului este destinat să-l protejeze exclusiv pe el. Asta cu prețul suferinței cauzate familiei, părinților.
Eu tocmai aici subliniez lucrul acesta. Faptul că tocmai interesul copilului nu este respectat, din moment ce îl separi sau îi fragmentezi cea mai importantă și semnificativă relație pe care el a avut-o atunci.
Asta este la nivel de discuție teoretică, pentru că în practică, cel care ia decizia de a separa copilul de familie, de a-l lua de la părinți, acela care ia decizia respectivă trebuie să o justifice prin aplicarea acestui standard al principiului interesului superior al copilului. E posibil ca autoritatea, eu știu, privind protecția copilului sau instanța judecătorească, pe baza unei anchete sociale, pe baza unui raport al unui psiholog, să constate, să stabilească faptul că este în interesul copilului să fie luat din familie, în sensul că în această manieră este protejat. Cum? Nu-i mai este pus în pericol integritatea psihică, fizică, emoțională prin eventualele abuzuri, în ghilimele, da, le tratăm cu ghilimelele de rigoare, pentru că totuși credem noi că nu orice formă de disciplină a copilului ar trebui încadrată în acest concept de abuz. Și atunci există această posibilitate ca cei care iau decizia să stabilească, aplicând principiul interesului superior al copilului, că este mai bine, este pentru binele copilului să fie luat din familie, fie pentru o vreme, vorbim de măsuri de urgență, pentru o durată determinată, fie definitiv.
Când sunt aplicate aceste măsuri de urgență?
Măsurile acestea de urgență sunt aplicate atunci când există indicii cu privire la existența sau incidența anumitor situații. Spre exemplu, în legea 272/2004, care reglementează drepturile copilului în țara noastră, stabilește printre situații, de fapt stabilește în mod expres situațiile, și anume atunci când un copil nu are părinți. Și, spre exemplu, cineva sesizează protecția copilului cu privire la acest fapt, că a găsit un copil, eu știu unde, da, vine protecția și îl ia din locul unde se află și este dat într-un plasament de urgență. Sau în cazul unui copil abuzat, unui copil maltratat. Deci sunt cazuri expres prevăzute de lege. Apropo de cazul norvegian, ne interesează în special această situație de abuz. Legea stabilește că, într-adevăr, în cazul unui copil abuzat, se poate interveni cu această măsură de urgență, un plasament de urgență, fără însă să fie definit abuzul. Ce înțelegem prin abuz? Când putem vorbi de un copil abuzat? Putem vorbi de un copil abuzat atunci când îi dăm o palmă la fund, o palmă peste mâini? Legea nu stabilește, așa cum legea norvegiană cumva începe să dezvolte totuși abuzul.
Și în aceste condiții limbajul este foarte vag, conduită lipsită de delicatețe. E atât de vag încât lipsit de delicatețe poți să fii ca isforit.
Da, așa este. Deci
am deranjat somnul copilului pentru că a sforit tatăl toată noaptea și s-a auzit în camera vecină. În cazul acesta s-ar justifica luarea acelui copil. Știu că împing într-o anumită extremă, dar pentru că limbajul e atât de vag, abuz este interpretat un gest nesemnificativ aproape.
Eu cred că, de fapt, ar trebui să avem în contrapartidă următoarea chestiune, și anume, dacă legiuitorul folosește un limbaj vag, ambigu, atunci ar trebui ca toți cei care doresc să dobândească sau să aibă vocația de a fi părinte să fie obligați să urmeze un curs și să știe, să li se explice, domnule, asta înseamnă, asta trebuie să înțelegem prin, eu știu, formă de abuz, astea sunt formele de abuz, atât poți să folosești în limbajul pe care îl ai în comunicarea cu copilul, ăsta ar trebui să fie tonul, ăștia ar trebui să fie termenii. Și e foarte interesant că Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, acum, chiar în prezent, știrea este proaspătă, cred că se propune ca să fie predată, să devină un fel de disciplină obligatorie educația în familie.
Sunt mult mai de acord cu acest lucru, să fim educați, să știm cum să reacționăm mai bine. Cred că sunt mulți părinți care s-au simțit depășiți de anumite situații. Exact. Eu am întâlnit multe mame care mi-au cerut vera. Ce ai făcut tu atunci când copilul tău a făcut așa? Ne sfătuim între noi mamele. E foarte diferit aspectul educativ.
Și cu atât mai mult în condițiile în care, ia cât avem acest standard, da? Principiul interesului superior al copilului, și nimeni nu știe, niciun părinte care nu are specializare juridică, nu are de unde să știe ce înseamnă acest principiu al interesului superior, când măsura, decizia pe care o ia, încalcă principiul interesului superior al copilului, până unde se întinde libertatea lui de acțiune.
Ne oprim asupra acestui termen, interes superior. Ce putem defini interes superior? Nu este interes superior relația cea mai semnificativă a unui copil cu părintele său?
Ba da, deci relația dintre copil și părinte care intră și în sfera dreptului la respectarea vieții de familie acoperă acest interes superior al copilului. Numai că, în același timp, o relație dintre părinte și copil poate să fie dăunătoare copilului. Prin prisma acțiunii sau conduitei pe care o are părintele față de copil. Deci același criteriu poate să fie aplicat pentru a separa, a rupe relația dintre copil și părinte atunci când se consideră că este o relație dăunătoare.
Acum, în mod clar, legea ar trebui să protejeze un copil care este maltratat, asupra căruia se aplică violențe. Dar noi discutăm inutilitatea legii în contextul în care este aplicată, în contextul unei familii normale, care își disciplinează cu discernământ copiii, încercând să-i îndrepte, să-i educe, să îi sancționează când greșesc doar în limite absolut normale și legitime, pentru că urmăresc binele suprem al copilului și formarea lui ca individ. În mod clar nu discutăm în contextul în care copiii sunt maltratați, abuzați sexual, verbal,
nu este în interesul superior al copilului.
Evident, ci vorbim de sancțiuni chiar minore aplicate unui copil care greșește și în felul acesta îl aduci pe calea cea bună.
Din perspectiva legii române, legea 272 îmi spune în felul următor: în determinarea interesului superior al copilului sau în vedere cel puțin următoarele. Deci am o listă minimală.
Să auzim.
Nevoile de dezvoltare fizică, psihologică, educație și sănătate, securitate și stabilitate și apartenența la o familie. Opinia copilului, în funcție de vârsta și gradul de maturitate, istoricul copilului, având în vedere în mod special situațiile de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului, precum și potențialele situații de risc care pot interveni în viitor, capacitatea părinților sau a persoanelor care urmează să se ocupe de creșterea și îngrijirea acestora, menținerea relațiilor personale cu persoanele față de care copilul a dezvoltat relații de atașament. Deci acestea sunt aspectele sau condițiile sau criteriile minime care sunt aplicate în dreptul nostru de către autorități, de către instanțe și de către părinți, da? Pentru că și părinții sunt destinatarii acestei legi, atunci când vorbim de principiul interesului superior al
copilului. Fără să fiu un specialist în materie de legislație, s-o cotesc că e mai bună legea noastră decât legea norvegiană.
Da, acum comparând conținutul...
E mai explicit și în mod clar urmărește păstrarea sau oferirea contextului familial,
deci,
în care a crescut copilul.
Cumva, până la urmă, modul de educație rămâne la latitudinea părinților. Dacă ei înțeleg să aplice o anumită corecție atunci când este nevoie o corecție fizică, da? Pare-se că nu este suficientă această corecție fizică minimă, da? O palmă la fund sau o palmă la mâini, nu este suficientă pentru a declanșa această procedură de luarea copilului din familie, de plasament, a-l plasa într-o altă familie, cel puțin într-un astfel de caz. Deci, cumva, părinții totuși au o anumită marjă de apreciere, o anumită suveranitate în ceea ce privește modul de educare și de disciplinare a copilului.
Acum, cea mai mare amenințare din legislația pe care noi am citat-o puțin mai devreme, am simțit că vine nu din sancțiunea fizică, ci tocmai din comportament lipsit de delicatețe, așa cum citeam puțin mai devreme, sau acte supărătoare, care pot fi simple mustrări. Într-un anumit sens, ți se limitează exercitarea autorității părintești sub orice formă, nici cea mai mică atenționare. Până la urmă, și dacă îi spui fă-ți temele de casă, poate să fie un act supărător pentru copil.
Da, acum, pe de o parte vorbim de un model tiranic, da? Adică copilul tiran, acesta este protejat, din câte înțeleg, conform legii norvegiene. Părinții n-au decât să suporte toate mofturile, toate episoadele, dificile în care s-ar afla copilul, din diverse cauze. Părinții nu pot să facă nimic cu privire la acest aspect. Deci trebuie să suporte ei comportamentul copilului, fără să-l poată disciplina, fără să-l poată mustra, fără să poată interveni în educația copilului în nicio manieră, din câte înțeleg. Cealaltă chestiune care este discutabilă este următoarea, și anume cine stabilește sau la ce mă raportez atunci când evaluez o acțiune, o conduită a părintelui ca fiind supărătoare,
exact,
pentru copil. Aici cred că intervine acel, până la urmă, arbitrar și putem vorbi de un abuz care s-ar putea săvârși din partea autorităților publice chemate sau implicate în deciziile privind copiii.
Mie mi se pare foarte ciudată această lege în contextul în care noi, ca adulți, ca oameni și chiar copii, funcționăm într-un context care, ca legislație, normează, sancționează depășirea normei sub orice formă, inclusiv un elev este sancționat dacă nu învață și primește o notă mică. Toată societatea noastră funcționează bazându-ne pe acest lucru. Se dă o normă, o lege, neaplicarea acestei norme este sancționată. De ce această lege nu poate fi aplicată în cadrul familiei? În norme legale, fără să abuzăm, repet, nu îmi doresc violență, maltratare și nu neapărat o corecție fizică e soluția pentru disciplinarea unui copil. Există nenumărate alte modalități prin care poți să sancționezi un comportament greșit. Dar ideea este că această legislație norvegiană interzice inclusiv acest model de disciplinare. Nu ai voie să faci nimic prin care l-ai supărat pe copil.
Da, și se deduce atunci că ei ar stipula un regim din acesta educativ și disciplinator sau de disciplinare bazat pe recompensă și nu pe sancțiune. Adică sancțiunea este efectiv un instrument ineficace, înțeleg, pentru educația copilului. Cu toate că atunci când va deveni adult, se va confrunta
cu
sancțiunile legale. Exact. Se va confrunta cu sancțiunile legale. Deci nu-l pregătim de mic, nu-l acomodăm de mic cu sancțiunile, ci îl lăsăm să se confrunte.
Poate chiar mai devreme discutam și despre acest aspect, că delicvența juvenilă este sancționată. Prin urmare, chiar la o vârstă mai mică, în cazul în care ai făcut un act care se poate încadra în sfera penală, ești
responsabil.
Da.
Ești responsabil. Da, dar aici totuși lucrurile stau altfel din următoarea perspectivă, și anume vorbim de exercitarea drepturilor părintești și a obligațiilor părintești asupra copilului sau în relația personală cu copilul.
Există un aspect pe care vreau să-l atingem în discuția noastră, și anume dreptul copilului la codeterminare. În secțiunea 31 a legii, pe care am citat-o puțin mai devreme, este legea aceasta îi obligă pe părinți să ia cu cea mai mare atenție în considerare opinia copilului începând de la 6 ani, iar de la 12 ani în sus îi se acordă acestuia o considerabilă prioritate în orice decizie. Prin urmare, dacă alăturăm interdicția privind actele supărătoare ale părintelui de dreptul copilului la codeterminare, înțelegem că prin legislația aceasta s-a răsturnat pur și simplu raportul tradițional dintre părinți și copii. Mai mult, dacă la 15 ani îi interzici copilului tău să facă ceva, copilul poate contesta legal absolut orice decizie a părinților în materie de educație sau de viață socială și poate câștiga în instanță acest.
Acum, acest drept îl consacră și Convenția Internațională a Drepturilor Copilului, dreptul copilului la opinie, de a-și exprima opinia, îl consacră și legea 272/2004. Pe de altă parte, tot aceste două acte normative obligă audierea copilului atunci când în instanță se dezbate caz care privește drepturile sale sau custodia copilului, începând de la vârsta de 10 ani, considerându-se cumva deja la acea vârstă discernământul lui este în curs de formare, pentru că până la urmă putem vorbi de opinia lui, luată în considerare de instanță, atunci când într-adevăr poți comunica cu copilul. Copilul poate să-ți transmită ceva, ceea ce simte, ceea ce știe, ceea ce
transmite,
dorește.
Transmite, nu vreau să merg la școală, nu vreau să-mi fac baie, nu vreau să fac... Autoritatea părintească în cazul acesta este zero. Vreau să mă droghez la 15 ani.
Ei, aici totuși avem o lege care consacră obligativitatea învățământului, da? Instrucției până
în România.
La o anumită... Exact,
în Norvegia nu știu dacă există.
Ei, asta n-aș putea să spun, adică nu ne putem raporta la dispozițiile respective.
Dacă aplicăm ad literam această lege în care un copil are drept absolut de a alege ceea ce vrea pentru viața lui, chiar dacă nu are maturitatea necesară de a face o alegere corectă, autoritatea părintească este zero.
Este acest principiu al codeciziei, al implicării copilului în deciziile care îl
privesc.
Da? Mă surprinde un picuț că este în Norvegia de la vârsta de 6 ani, practic la vârsta preșcolară. La vârsta preșcolară, da, copilul este liber să-și exprime opinia și este implicat în
deciziile. Sunt decizii, vrei rochița roșie sau albastră, vrei cuburi sau păpușă, în care evident îl consulți pe copil și are un anumit drept de decizie. Vrei să mergi la balet sau la înot? Însă, dacă se pune problema, vrei să mergi la școală sau în parc, eu nu știu dacă mai putem să respectăm acest principiu.
Da, din nou, se va pune în discuție în cazul în care s-ar ajunge în instanță, totuși, nu va cântări sau nu este suficientă opinia copilului, pentru că judecătorul va veni și va raporta această opinie, totuși, la interesul lui. Și nu cred că un judecător norvegian ar spune că nu este în interesul copilului să beneficieze de o anumită instrucție. Nu refuz să cred lucrurile
Sunt
acestea.
Sunt multe lucruri care am refuzat da. Să le credem și s-au întâmplat, dar poate că le discutăm acestea într-un alt context.
Deci vorbim de ceva vreme de o perioadă în care copilul este emancipat din punct de vedere juridic, în sensul că îi se recunosc atât de multe drepturi care într-adevăr par să înfrângă acest principiu al autorității părintești, principiu care este aplicabil în raporturile de familie.
Bun, subliniem, nu suntem pentru violențe, nu suntem pentru încălcarea abuzivă a personalității unui copil. Însă, în același timp, sesizăm aici că autoritatea părintească este pusă la colț, pur și simplu nu mai există în planul acesta al discuției noastre. Un părinte trebuie să se supună total voinței copilului său dacă vrea să nu-și piardă copilul.
Așa este. Din punct de vedere legal și codul civil de data aceasta și legea 272 și Convenția Internațională a Drepturilor Copilului obligă părinții să-și exercite drepturile și să-și execute obligațiile în relațiile personale cu copiii, raportându-se la principiul interesului superior al copilului. În cazul în care, într-adevăr, există neînțelegeri, spre exemplu, între părinți și copii, la un moment dat, la vârsta de 14 ani, în cazul nostru, instanța judecătorească poate să intervină.
Acum, vorbim de părinți normali, 100% normali. Care părinte normal nu urmărește binele suprem al copilului său? Nu-și dorește să aibă un copil fericit, sănătos, care să devină ulterior un adult integrat în societate, cu bine dezvoltat profesional? Nu cred că există un părinte normal care să nu-și dorească lucrurile acestea.
Teoretic, cred că toți părinții doresc binele, dar aici putem să avem discuții filozofice ce înseamnă binele, la ce raportăm binele copilului. Pentru că mă gândesc că în fiecare familie, în parte, în funcție de tradiție, eu știu, cultura din care face parte, decide ce este înspre binele copilului său, spre exemplu. Sunt cazuri în care unii părinți spun că nu este înspre binele sau binele copilului, nu l-ar constitui urmarea cursurilor liceale sau universitare, da? Dacă vorbim de instrucție sau că nu este înspre binele copilului să frecventeze, eu știu, o anumită școală sau anumite locuri sau să desfășoare anumite activități. Deci, din punctul acesta de vedere, cu toții suntem subiectivi. Și aici, tradiția de familie, probabil bagajele cu care vin părinții copilului, da, în familie, vor conta foarte mult. Ei, tocmai de aceea cred că legiuitorul a venit și a spus: trebuie să avem un standard, principiul interesului superior al copilului, pe care să-l aplicăm. Cum și cine? Autoritățile publice și, în special, instanțele judecătorești. Pentru că dacă vorbim de România, trebuie să știți că, de fapt, litigiile în materie de custodie sunt soluționate mai întâi și întâi de către judecătorii de tutelă și familie, judecători specializați în astfel de litigii. Protecția copilului, serviciul de protecție a copilului și serviciul de autoritate tutelară se implică din perspectiva aceasta administrativă și anume ancheta socială, dacă vorbesc de autoritatea tutelară. Dar cel care va stabili și va aplica principiul interesului superior al copilului va fi judecătorul. Gândiți-vă, acest om ce poartă pe umerii lui, ce responsabilitate poartă atunci când aplică și apreciază binele superior al copilului în fiecare caz în parte.
Să înțeleg că un judecător ar putea să aprecieze mai bine acest bine decât părintele propriu.
Asta este misiunea lui, pentru asta se pregătește, s-a pregătit. Ironia este următoarea că, din câte am citit, anul trecut a avut loc o conferință a magistraților din România, cred că la Sinaia, pe tema principiului interesului superior al copilului, judecătorii fiind instruiți tocmai de judecători norvegieni.
Bine de știut. Citeam o listă realizată de o cercetătoare norvegiană a lucrurilor care au fost invocate de Barnevernet atunci când au construit cazurile pentru a retrage copiii din propriile lor familii și erau aproape puerile, ca să nu zic imposibil. Probabil că ele erau alăturate cu multe alte motive. Mama taie felile de pâine prea subțiri, curăță casa cu prea mult săpun, copilul este afectat de aceasta, familia s-a mutat prea des, tata nu lucrează, eu mai știu, chestiuni de acest gen. Toate acestea nu fac decât să sublinieze ambiguitatea legală și faptul că nu există un termen bine definit de interes suprem al copilului. S-ar putea să fie interesul copilului să mănânce felii de pâine mai groase sau să-și pună hainele în ordine în dulap, dar dacă vorbim de cele mai importante lucruri, relația cu mama sa naturală, eu cred că nu pot fi puse în balanță cele două.
Aceste standarde, precum principiul interesului superior al copilului, mai sunt și alte standarde folosite de legiuitor, ne creează într-adevăr această senzație că, nefiind o listă cu exemple explicite, o listă cazuri expres prevăzute, da, ne creează senzația că poate să fie aplicat sau interpretat în mod arbitrar, subiectiv, de către autoritățile publice. Este posibil să se comită abuzuri tocmai din acest considerent, dar eu cred că judecătorul, până la urmă, are ultimul cuvânt. Deci, indiferent ce ar face serviciul acesta de protecție a copilului din Norvegia, soluția propusă de autoritatea respectivă va fi cenzurată de un judecător. Și, până la urmă, judecătorul respectiv va fi cel care va aprecia dacă măsura propusă de serviciul de protecție a copilului este o măsură rezonabilă, este o măsură proporțională cu obiectivul urmărit de legea norvegiană.
Ceea ce este interesant, că acest judecător va aprecia, în urma unei anchete făcute de un expert ales și plătit de Barnevernet. Psihologul, așadar, este pus în temă de Barnevernet și tot instituția îi definește mandatul, îi oferă documentele necesare, iar la capătul anchetei urmează raportul care va fi înaintat înspre judecător. În ce măsură este imparțial judecătorul din moment ce analizează o anchetă făcută strict de această... N-ar trebui să existe o mediere sau cineva neutru să instrumenteze situația.
Nu. Acum, acest expert, eu nu știu mai multe despre acest serviciu, nu am informații suficiente ca să mă pronunț asupra acestui serviciu de protecție a copilului sau cum funcționează serviciul acesta de protecție a copilului în Norvegia, dar nu cred că putem vorbi de o imparțialitate sau de o lipsă de imparțialitate a judecătorului, pentru că judecătorul nu este al organizației respective. El este independent față de organizația respectivă, față de serviciul de protecție a copilului, să fie clar. Deci nu putem vorbi de o lipsă.
Va instrumenta informații oferite de acestea.
Va instrumenta informații oferite de acestea, dar Este posibil, mă gândesc, nu știu, trebuie văzut, ca părinții, atunci când cenzurează, când contestă măsura propusă de Serviciul de Protecție a Copilului, da, să ceară în probațiune o expertiză psihologică, o evaluare, o contraexpertiză. Nu cred că nu este prevăzut în legislația norvegiană așa, pentru că dacă ar fi așa, într-adevăr, am putea să vorbim de încălcarea dreptului la un proces echitabil. Adică, eu nu mă pot apăra cu arme egale. Tu, Serviciul de Protecție a Copilului, statul, da? Tu ai expertul tău, ai proba, proba este produsă de tine, dar eu, reclamantul, cel care te dau în judecată, cel care contest măsura ta, nu am dreptul la nicio probă. Dacă este așa, într-adevăr, Norvegia are o problemă de respectare și aplicare a Convenției Europene a Drepturilor Omului pe care a semnat-o.
Suntem la finalul acestei discuții, iată că ea a durat mai mult decât ne-am propus și cu siguranță că sunt mult mai multe aspecte de discutat decât cele pe care le-am adus noi astăzi în discuție. E o problemă spinoasă și ceea ce ne sperie cel mai mult în această poveste este faptul că valorile pe care Biblia ni le-a inspirat, părinții trebuie respectați, trebuie ascultați în Domnul, cei drept, există această mențiune foarte bine precizată. Nu trebuie întărătați copiii la mânie, însă părinții trebuie respectați, autoritatea lor trebuie respectată. De asemenea, dacă urmăm firul roșu al Scripturii, un tată care își iubește copilul nu îl lasă să umble de capul lui, ci trasează niște limite și îi indică drumul pe care să umble, calea dreaptă. Chiar dacă această îndrumare poate fi supărătoare pentru copil, nimănui nu-i place să fie sancționat când greșește, însă e important să găsim mai multe resorturi prin care să-l determinăm pe copil să aleagă binele sau să înțeleagă cel puțin că faptele lui rele au consecință și vor fi sancționate. Iată principii pe care Biblia ni le învață, cu siguranță nu ne învață și subliniază să nu fim violenți față de copiii noștri și să nu facem lucruri care să-i afecteze integritatea lui, morală, spirituală și așa mai departe. Dar dacă rămânem în spiritul Scripturii, intrăm în contradicție cu legislația norvegiană.
Da, de fapt, una dintre porunci, nu, din Decalog, respectă-ți părinții, este înlăturată pentru că prin comportamentul lor copiii sunt îndreptățiți, da, sunt legitimați prin lege să nu respecte voința lor, să nu respecte indicațiile lor, să nu îi respecte, să-i desconsidere.
Întrebarea mea e cum va arăta generația crescută în condițiile acestea?
Cred că deja vedem rezultatele. Avem o generație tânără rebelă, foarte rebelă. Viitorul e deja desenat, cred că îl putem întrezări, că într-adevăr vom avea copii care nu vor respecta autoritatea, pentru că sunt crescuți în acest spirit să ignore autoritatea părintească. Și dacă în familie, pentru că totul pleacă din familie, dacă prima autoritate cu care se confruntă ei este autoritatea părintească, dacă pe aceasta o desconsideră, nu o vor respecta, mi-e teamă că este posibil să înțeleagă că un mod de viață, un mod de a trăi este acesta, de a nu respecta autoritatea, oricare ar fi ea, la orice nivel am vorbit. Și atunci, sigur că apar probleme.
Ne oprim astăzi aici. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Chiar dacă subiectul a fost destul de incomod, ne propunem să descoperim în fiecare ediție lucruri care pot fi legale, dar imorale. Alături de noi a fost doamna avocat Lavinia Tech, doctor conferențiar universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest. Mulțumesc pentru prezența în emisiune.
Mulțumesc.
Toate cele bune.
Legal, dar imoral. Dezbateri etice.